Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.
И посреща водача на листата на партия Воля и
Българските родолюбци. Коалиция Воля, Българските родолюбци.
Исках вие да го кажете.
Да.
За член на Европейския парламент. И лидер на партия Воля.
Да.
Вие, един въпрос политически, преди да ви върна към днешната тема за папата. Ако успеете да спечелите гласове, ще отидете ли в Европа? Или ще си останете в България? Лично вие, Марешки.
Вижте, това е тактика, която ще приложим, като видим резултата от изборите, защото аз съм абсолютно убеден, че ние ще имаме представители в следващия Европарламент. И вече в зависимост от това колко са, дали ще бъдат двама, трима, все пак глас народен, глас Божи, тогава ще решаваме.
Много най-добро взехте да мечтаете за гласовете.
Преди две години бяха президентските избори, където над 400 000 българи гласуваха за нас.
Вие се класирате?
За мен лично, всъщност.
Кой бяхте вие поред?
Четвърти. Но това е най-големия мажоритарен резултат, постиган никога самостоятелно.
Цачева, Каракачанов
и аз, да. Но аз съм единствения мажоритарен кандидат. Всички други подкрепени от по 5-6 партии, парламентарно представени и така нататък.
Добре, ще се върнем на тази тема. Днешния ден е знаков за България. 15 години по-късно имаме втори папа. Папа Йоан Павел II. 2002 ли беше?
Втората. Мисля, че там...
Точно така. И сега идва папа Франциск. Вие бяхте на посрещането при президента, нали?
Да.
Какво е вашето впечатление?
Вижте, това е един много силен знак от страна на Римокатолическата църква, лично от страна на папата, който днеска се спомена, че естествено всички международни новини ще бъде показано от това и това е факт, че ще бъде огромна реклама за нашата държава, но по-важното е знаците, знака, че Европа е християнска и че трябва да я запазим и да я развиваме. Знака, т.е. конкретиката, която беше спомената за демографския срив в Европа и България като, може би, една от най-засегнатите държави в това. Мигрантския проблем, като слава Богу България, пък е една от малкото по-слабо засегнатите държави в Европа, но това е огромен проблем за други наши партньори в Европейския съюз, особено в южната част, Испания и Италия, те са погурмени по-нагоре в Германия, където пък богата държава, всички се стремят да отиват там. Наистина, проблемите са много големи. И във връзка с това, посланието на папата да помагаме на всеки, който почука на вратата ни, да, наистина християнско е да се помага, но голяма част от хората, които идват тук, не идват с чисти и добри намерения и всъщност добротата не означава безразсъдство. Ние трябва да си пазим нашия дом, ние може да помогнем на човек, който се нуждае от помощта ни, без да го каним да спи в спалнята ни, без да стане част от нашето семейство, може да проявим нашето християнство и нашите добродетели, не само с това, като ги правим част от нашето семейство. Ние не сме, нямаме много общо нито като религия, нито като култура, нито като степен развитие на мислене и не трябва, няма как да ги, това създава големи конфликти, когато големи групи от хора с много различни по своя начин на мисли, религия и култура, образование и възпитание се събират на едно място, стига до тези зловещи конфликти.
Тоест, вие сте по-консервативно настроен към мигрантите. Да, помагаме, но с мярка.
Не като ги вкараме знаете, изпълнителни, да.
Да, защото знаете, че това е в момента основният спор, който разделя Европа.
Няма спор. Старите, аз не би ги нарекал лидери, старите политици от рода на Меркел, най-вече и Макрон, които ги поканиха мигрантите.
Макрон не е стар политик, обаче много бързо се прибави към оркестъра. На...
Да, да, много бързо остаря и всъщност влезе в този оркестър, както казахте, и на практика бързо и си отмина. Виждате, че нашия партньор във Франция, Марин Ле Пен, на тези избори ще го победи.
Сега ще стигнем до Марин Ле Пен, но малко още за
пак. Аз по-скоро споменах името... просто за да покажа, че това са новите
това
лидери, като
разликата Франция.
На това тези, които ги поканиха мигрантите и тези, които не искат мигрантите да измират и въобще и да живеят зле в техните държави, както не искат и ние в България да живеем зле, но може да се помага и на България, и на държавите, по които са извън Европейския съюз, без да ставаме едно семейство.
Моля ви да се съсредоточите и да ми отговорите наистина аналитично. Аз и не само аз, преди обяд... така и доста анализатори, стигнахме до извода, че главният въпрос е каква е мисията на папата, майската мисия, преди евроизборите, когато Европа е разкъсвана именно от много теми, но едната е за мигрантите, голямата тема. Той дали дойде да подкрепи тук Бойко Борисов в мисията му да обедини Западните Балкани в един общ морал, общи ценности, общ просперитет, или по-скоро дойде да възложи мисията на президента Радев да отворим широко врати, както казахте вие, да ги пуснем спалните си към мигрантите?
Не, аз по-скоро...
Цитирам думи. И на вас, които познавате драмата на миграцията, бих си позволил да ви предложа да не затваряте очите, сърцето и ръцете си, както е вашата традиция към тези, които чукат на вашите врати.
Точно така. Чукането на вратата не означава да не помогнем, но не означава и да ги правим част от нашето семейство. Ние това вече го коментирахме.
Това го коментирахме. Но според вас, как вашия анализ, политически и човешки, даже на Веселин Марешки човек, какво ли казва папата с това? Аз ще добавя още един цитат. Радвам се, че се намира в България място за среща на множество култури и цивилизации. Внимавайте втората част от изречението. Мост между източна и южна Европа, отворена врата към Близкия изток. Той недвусмислено ли съобщава, че ние сме кръстопът между Турция и Русия?
Това е точно така, но това е по-скоро следствието.
И бежанците в Турция седат на границата.
Това, което аз като анализирам всички тези неща, по-скоро основното послание е, че трябва да запазим Европа християнска.
Така.
Че трябва, християнството означава и да бъдеш добродетелен, да помагаш, т.е. не означава да си капсулирани, не трябва да сме капсулирани. И това е посланието. Другите неща, които споменахте, също ги има, но те са като второстепенна, по-скоро някаква по-второстепенна роля, не основното, което искаше да направи като послание.
Т.е. както се казва в едни песни, в които папата също е любител, we will see. Ще видим какво ще се случи след тази визита. Така ли?
Ние ще видим. Бог знае, така че ние просто сме едни изпълнители на земята на неговата воля.
Влизаме обратно в България и в мисията на Марешки, воля и вашите коалиционни партньори. По-католик ли сте ви от папата да направя един плавен преход към темата в защитата на патриотичните и крайно десните ценности, което е вече почти епидемично модерно в Европа и може би не без основание.
Няма как да бъда по-католик от папата, защото аз съм православен християнин.
Това използвам и грословицата,
да,
нали разбирате?
Разбрах естествено, но използвам и аз все пак във връзка и с празниците, които минаха и които следват, и да спомена, че
другото,
аз съм вярващ.
Да ви кажа, митрополит Антоний ме просвети и каза, че 40 дни след Великден трябва да си казваме на добър ден и на довиждане Христос Воскрес.
Така че
забравих да ви посреща с Христос Воскрес, но ще изпрати.
Воистина Воскрес. Точно така е. Да. И аз, между другото, това го разбрах сега, когато бях на Антон, така че наистина в...
Да.
Точно така е. Вижте, едно от така големите неща, които ми направи днеска впечатление, това е в изказването на премиера, че той е благодарен, че папата се е изпълнил обещанието да дойде в България. Вижте, за мен, за моя начин на мислене, за моя начин на моето възпитание, това да изпълняваш обещанията си, да изпълняваш договорката, да изпълняваш дадената дума, това е първо задължение. Да се точен в срещи.
Стига с папата, губим време.
Не, не за папата. Говоря за това, че не може да си... Това едва ли не означава, че не сме очаквали папата да не си изпълни обещанието. За нас няма как ние, ако кажем нещо, ако поемем ангажмент, да не го изпълним. На къде клоня? Към това, че в бизнеса...
Вие воля.
В бизнеса, да, но като разлика в бизнеса, фирма с фирма правят договор и бизнеса си изпълнява ангажментите. В политиката имаме политици и народ, който гласува. И договорката, това е договор между политиците и народа. И когато ти обещаеш в предизборни обещания, че ще постигнеш нещо и след това не го изпълниш, това е, хората са ти повярвали, това е най-отвратителното нещо и всъщност тези псевдопатриоти, които опорочиха тази дума, патриотизъм, български патриотизъм, и ние ги свързваме с най-отвратителните неща, продажба на българско гражданство, други далавери в военното министерство, с обидата на всички български жени, че са... Няма да я казвам думата, защото е отвратително, че всяка българска жена е приличена зле, обръснат мъж с обратни наклонности.
Това
думата започва с П.
Моля ви се, спрете.
Чета го в, една от най-тиражирания вестник. Няма да я казвам
нека
думата.
Нека да сменя, моля ви.
Но това са най-отвратителните нещата. Тези
не
хора...
Не знам кой той е най-тиражиран вестник, но това е... Нека да спрем това.
Ами това е кандидат за евродепутат от БМРО.
Така.
Това са най-отвратителните неща. Оттам стигаме днес до това, че един генерал твърдял, че аз съм използвал знака на военно-въздушните сили.
Не, никакъв генерал е твърдял. Аз ще ви кажа в момента какво се разиграва. В момента в Централната избирателна комисия, ето чета техния имейл. Така, днес Централната избирателна комисия ще вземе решение. Айде, обърни се бе. По повод официалния сигнал, изпратен от Министерството на отбраната за неправомерно използване от политическа партия. Вашата, ето го зад гърба вие. Некъде, няма го зелено от това. Митко, има едни концентрични кръгчета, бяло, зелено, червено, знамето, за което претендира ВВС. За неправомерно използване на знака за национална принадлежност на самолетите и вертолетите от българските военно-въздушни сили. Политическа партия Воля, български родолюбци, е регистриран за участие в изборите за членове на Европейския парламент ДДД. Знака представлява три концентрични кръга. Патерински, намери го, моля те, предупредихте. В цветовете на българското национално знаме е вписан в регистъра на военно-въздухоплавателните средства на България.
От кого е жалбата, само ако може да споменем, за да стане...
Какво да кажа за жалбата?
От кого е жалбата?
Сега ще видя. Така, жалбата е от Министерството на отбраната.
Да, но по сигнал на...
Е, не пише тук.
Да, нас информираха по сигнал
така.
На...
Те питат, въпросът е, използването на този национален знак за политически цели е грубо нарушение на изборния кодекс, закона за отбраната и въоръжените сили, както и наредба номер 20 от 14-6-10 година, каквато и да е тая наредба, която определя реда за регистрация на въздухоплавателните средства на Република България. В сигнала се настоява да премахването на този национален знак от всички агитационни материали на политическата партия и да. Така, в момента предстои вашето лого, което Патерински още не може да намери. Явно не е толкова.
В интернет го има някакви, да кажем, основата, но българските граждани ще могат да влязат и да ги сравнят двата знака, за да видят, че между нашия знак.
Много си приличат.
Много си приличат. Това е.
Извинете ме, ама аз.
Не, това е много точна дума. Вижте, това е много точна дума.
Не, това си е малко като интелектуална кражба. Казвам ви като човек, който е автор.
Малко.
Има и авторски и сродни права.
Малко кражба и малко други неща са много различни неща, нали? Така че нека да говорим за истината. Истината е, че те си приличат. Но не са едни и същи. Тоест, ние
извинете, защо не го направихте в квадратче поне? или в правоъгълници, както е знамето.
Вижте, ако вие ми кажете, че те приличат...
Те са три концентрични кръга в атарински навериги, ме
молете. Ако вие ми кажете и те твърдят, че те си приличат, аз нямаше да го оспорвам.
Едно към едно.
Но да ми кажат, че са едно към едно, това е абсолютна лъжа, поредната лъжа.
Вашето е аранжирано с надпис, докато тяхното са само три концентрични кръга, бяло, зелено, червено.
Има огромна разлика между двата знака. Те визуално отдалеко си приличат, но иначе са много различни. Но не е това темата.
Бе, защо ви трябваше? Кой го измисли това?
Основното
кой го измисли това?
Не, оставете кой го е измислил. Основното кое е, че генерал Шивиков,
който е
кандидат за
евродепутат
на ВМРО, министерството, оглавявано от техния голям лидер Каракачанов, не могат да направят разликата
голям
между двата знака.
Голям лидер е Каракачанов, колкото да ви е мъчно.
Напротив, въобще не ми е мъчно. Заради такива
що
лидери, защото мислите ли, че някой го взема на сериозно Каракачанов?
А, не дейте така, с каква история политическа сте вие, с каква история политическа е Каракачанов? Моля ви се, значи Каракачанов го няма не...
Партньор на Бареков.
Не ме карайте да ставам негов адвокат.
Ма как да станете? То всичко е ясно.
Моля. Вижте, като ви казвам сега с Бареков, не ме карайте...
Не, между другото, само да ви кажа.
Не ме карайте сега да ви
не,
кажа...
Не, само да ви кажа, в листата на Каракачанов...
Тази добре, жена, която стана на вашия форум с Марин Люпен, която се оказа, не знам коя си във вашата листа, една адвокатка с една червена рокля, която беше нещо дискриминирано от вас, от кого ли? Какви сте тези нелепи субекти в листа? Еми, старена...
Карате ме да го повторя, защото тук става дума за нашите майки.
Кои майки?
За нашите сестри, за нашите дъщери, за нашите съпруги, за българските жени. Българските жени не могат да бъдат наричани зле обръснати педали, независимо, че е член на ВМРО.
Ако това е истина, аз съм го виждала.
Как да не е истина? Ми, ето добре, да го намери. Патарински да го намери. Сега ще да го чукне в интернет, че му излезе веднага.
Заведете иск. Аз не съм...
Каквото му завеждаме с на този? Ние не го борим за жив този човек. Това са изверги. Това са изверги. Вижте какво става във Фейсбук пространството. Как ги наричат хората.
Не чета Фейсбук.
Ами влезте да видите как се обръщат жени, които реагират така, вече на това нещо.
Вас във Фейсбук пък ги нарича... А, ето го. Това е на военно-въздушните сили. Погледнете го зад гърба си.
Така, да.
Нали? Да.
И това какво ще има с нашия знак?
Сега ще видим по-тарински дали ще го намерим.
Да го намерим, да не си губим времето така, с нелепостите на Каракачанов.
Може ли да ми кажете вие нещо друго? Вас пък в интернет пространството, като казвате за Фейсбук, пък ви наричат човек,
Боре
който...
срещу картелите. Обикновено така ме наричат и ми казват, моля ви се, не изправете реклама, което означава, че го приемат, че е точно
или
така.
Или пък ви обвиняват, че ползвате за политически цели вашите бизнес вериги, бензиностанции и аптеки.
Както си казва, благодаря ви за въпроса.
Защото... И между другото ЦИК иска да ви... Тя глуби ви даже май.
Не,
чрез областния
глуби...
управител на Варна, нали така, за един клип, който бяхте направил, според мен, без политическа агитация.
С този проблем са ангажирали три от най-големите адвокатски кантори в България и са казали, че няма проблем. Така че нека да не коментираме. Това е една много... Въпросът е, че това е една много малка част от шантажа, рекета, тормоза, на който съм подложен последните две седмици, в които на мен ежедневно, дали с недомлъвки, дори дали с анонимни писания, дали с обаждания, анонимни ми казват или затваряй аптеките и бензиностанциите, или вдигай цените.
Ще ги затворите ли? Вие даже излязахте и казвате,
никога
ще
няма
ги
да ги затворя. Не, няма да ги затворя, ако хората си, докато хората,
да
докато българи седят зад мен, никога няма да ги
предам. Нещо лично да ви попитам.
Да.
Смятате ли, че е редно на вашите бензиностанции, визирам бензиностанцията на околовръстния път в София, да зареждат автовози дълги по 20-30 метра?
Мисля, че е несериозно това нещо.
Много е сериозно.
Всяка една бензиностанция, която работи, може да зарежда всеки, който...
Много сериозно е, господин Марешки.
Вижте сега.
Няма да кажа конкретния повод в цялост, но ще го кажа достатъчно ясно. Такъв автовоз причини една катастрофа, в която можеше да загине едно младо момиче, когато стана на гербова марка. Там забелязали ли сте, че нямате видимост тези автовози?
Аз не мога да нося отговорност за държавните органи.
Това
носи отговорност за вице-премьера Каракачанов.
Аз си сигнализирах
и не виждам да
сте направили нещо.
А какво да направя? Аз съм го направил абсолютно
всичко. Той идва там заради ниските цени.
Кой идва там?
Този автовоз
да зарежда. Естествено, хората са подложени на невероятен тормоз през
последните 30 години. Ама не можете вие, след като ви е даден сигнал...
Аз мога, естествено, че мога, след като държавата ме е принудила да направя нещо, аз съм дължен да го изпълня.
Аз очаквам от вас да отидете да погледнете мястото наистина. Вижте, и да вземете мерки, и да се обърнете към когото трябва, защото вие сте собственик на тая бензиностанция. Там наистина може да загине някой, този път не загина.
Вижте, ако там загине някой, няма да съм виновен аз. Аз съм изпълнил всички предписания на държавата, която в момента се управлява от любимия ви
Каракачанов. Добра реклама си направих. Аз съм безотговорен, дори някой да се гине на моята бензиностанция, поради това, че няма видимо за автоволза.
Не, държавата Каракачанов е безотговорен.
Сигнализирайте Каракачанов.
Вие го сигнализирате. Защо не ме? Защо той е държавата, която трябва да контролира? Ама той е държавата, която...
Вие сте безучастен ли?
Не, аз съм абсолютно участен, но когато държавата ме задължава да направи това...
Очевидно не сте безучастен. Казвам ви, че там има катастрофа. И може да има
държавата отговаря за това нещо. Тя създава правилата.
И на вас не ви пука.
Не, на мен ми пука, естествено.
Окей, богатейте на базата на смъртта.
Естествено, че ми добре. Пука. Но само ще ви дам един пример.
Богатейте на базата на смъртта и на щетите на хората.
Понеже ми пука, ще ви дам един пример. От господари на ефира, преди няколко години, идваха на наш обект във Варна и по жалба на граждани, защо сме заградили и сме обезопасили един строеж. И ме показваха като нарушителя. Всъщност това е задължението сега, за което вие апелирате.
Вижте, много, много съм опитан в това да слушам аргументи изсмукани от пръсти.
Ако как аргументи изсмукани? Това са абсурдни факти.
Ако някой иска, ако вие сте мъж.
Ме, вижте, някой... за радост иска... съм по-голям мъж от Каракачанов. Мога във всяко едно отношение да излезем. Ма не, интелектуално, физически, морално, както искате, съм готов за вас. Защото той ви е любимец. Ако той ви е голям любимец,
любимеца ми е президента Радев. Той ще се пропуснал.
Да се да жив и здрав и президента Радев. Всички, които са управлявали,
управлявали
България през последните 30 години, са виновни за грабежа. За лошото състояние на живота на българите. За ниските пенсии, които обещаха всичките тези, които в момента...
Само искам да ви кажа, че ако вие сте мъж, наистина ще свършите работата по сигнала, който ви давам, а няма да чакате някой си, когото не уважавате.
Мисля, че съм се доказал и затова не знам дали има някакви съмнения.
Мой любимец президент Радев, сменям рязко темата, не съм удовлетворена от вашето чувство за отговорност. Казвам ви го в очите.
Вижте, аз в крайна сметка... Това е демокрацията. Аз се радвам, че мога да ходя свободно.
Демокрацията, че някой може да бъде богаташ собственик на място, което предизвиква смърт. Чудесно. Реклама.
Демокрацията е това да се движиш свободно пред хората и да знаеш, че не си ги излагал и да можеш да ги гледаш в очите, не да се криеш и да се тъпчеш само с македонски наденици и Марко Фолк.
Мой любимец президента Радев скоро си присвои една ваша любима дума, която на мен много ми хареса. Безродници.
Точно така и други също ме купират последно време.
Как позволявате това? Освен, че вие си присвоявате марката на ВВС-то, виждате, че и вас ви крадат интелектуално.
Вижте, ако някой ми открадне инициативата и започне да прави евтини бензиностанции, с най-голямо удоволствие ще му предостъпя и моите. Искам българите да живеят добре, а не искам аз да съм човека, който съм казал най-хубавата думичка
наричате...
и съм направил най-добрите бензиностанции.
Защо наричате безродници?
Ими това е. Хора, които са оставили по-голямата част от населението на България, от нашите родители под чертата на бедността, как да ги наречем? И това е призива към от нашата формация и лично от мене. И за да го нагледя, а влизаш в магазин, купуваш си едно кисело мляко. От него почва да ти се гади, виждаш, че е лошо, получаваш разстройство, повръща ти се. Пробваш още 3-4 и се получава същото. Следващия път, като влезеш в магазина и видиш тези 4-5 кисели млека, от които на те постоянно ти става лошо, получаваш разстройства и така нататък, и видиш някакво друго. Ти ще вземеш от тези
много
старите...
Много сте картиран.
Не, вижте, вземете от тези старите... Не, българите, нека да си го помислят. Си вземат от тези старите млека, за които знае, че им става лошо, или ще пробвате едно ново, от което може да се окаже също толкова лошо, но може да се окаже и добро.
Новото,
това е с партиите.
Новото, като ви гледам, господин Марешки, по отношение на разговора ни за вашата бензиностанция, вие новото мляко се оказате с палмово масло.
С партиите, посланието, надявам се, че българите са ме разбрали добре, аз не мисля, че те са дебилни, че няма как да искаш промяна от това, което 30 години те води към бедност и към грабеж.
Отговорете ми на въпроса, който ви зададох.
И към лош начин на живота.
Отговорете ми на въпроса, който ви зададох за Марин Лю Пен при нейната последна визита тук. Тя очевидно много ви харесва, много ви подкрепя, но...
не само тя, всички
европейски патриотични формации. Как обаче вашето наистина политическо сърце, ще използвам втори път тая метафора, беше покорено от крайно десните идеи на Лю Пен, на Матео Салвини, на крайно десните? Шраки, да. Как?
Ами, вижте, първо тези хора, нас не поканиха представители на Австрийската партия на свободата, първо се срещнахме с тях, визуално, интелектуално, емоционално нямат нищо общо с досегашните, които ние си мислихме, ги определяхме като патриоти в България. Съвсем различни хора, просто веднага има желание да контактуваш с тях, има какво да си кажеш и съответно виждате, че те бият и в Австрия, и в момента управляват в Австрия. Тези хора са мислещи, смислени хора, хора, които са учили, не са крещяли по площадите, ходили са, завършили са университети,
знаят... Те и БСП са учили.
Вижте, нека аз. Те всички са учили.
И ГЕРБ са
обаче, учили. Обаче, какво са научили? Нали? Това е въпросът.
И да, България
и в крайна, са учили. И в крайна сметка, докъде водят, какви са им действията? Защото някои са научени да крадат, да правят фалшиви паспорти.
Не, да знаете, че Виктор Орбан...
Не можах да ви отговоря. Просто тези
само
хора...
Само да добавя, Виктор Орбан даде една идея на НП да се коалират с крайно десни и демеки с вас.
Точно така.
Бихте ли се коалирали с ГЕРБ?
Точно така. Моделът е този. Моделът е Австрия. Австрия в момента е най-проспериращата държава в Европа. Вие сте чули за някакви скандали с нашите партньори, австрийските патриоти. Управлението си върви, хората са доволни. Това е модела, който ще бъде след около 20 дена на европейско ниво. Нормално е новите хора с новите идеи, тези, които искаме да запазим Европа, които не искаме Европа на две скорости. Това е нещото, което мен ме запаля, че Люпен, примерно, ми казва, аз не искам България да е бедна.
Но за разлика Макрон, от Макрон иска и... събиране на стесняване на зоната Шенген и много по-сериозни ограничения между старите държави и новите държави в Европа.
Нека да не коментираме
заради,
тези, които се
случват. Заради мигрантите.
20 дена имат още тези Макрон и...
Така, НП очевидно ще спечели предимство.
В Европа.
Ще има нужда в Европа. Да. Ще има нужда обаче, вероятно, от коалиционни партньори. Вие крайно десните, и конкретно вие Марешки и вашата коалиция, готови ли сте да бъдете в коалиция в НП и с ГЕРБ на местна почва?
Всичко е въпрос на принципи, а не на хора. Тоест, каква е програмата? Защото в Австрия...
Ясно е каква е програмата.
Ето казвам го, в Австрия нашите партньори са намерили компромиса, който е добър за държавата.
Със сегашния ГЕРБ вие бихте ли се коалирали?
Е, не, към днешна дата виждате с тези скандали, които бълват постоянно.
По сегашната му програма?
Не, вижте, ние по сегашната програма част от нея подкрепяме и затова някои неща гласуваме. Но ние като цяло сме опозиция и няма как да подкрепяме всичко, което се внася, защото виждате, че дали заради тях, дали заради коалиционните им партньори в парламента в момента се внасят често доста лобистки закони, които са в ущърб
на
хората в България.
Една минута.
Финално изречение бих пожелал на всички българи. Нека да не посягат към нещо, което го познават добре и знаят, че то ги води към опадък, към грабеж, към лош начин на живот. Нека да дадат шанс на някой, който пък може да се окаже по-добър. Мен лично ме познават много добре от 30 години. Ако ми дадат шанс, мисля, че няма да съжаляват.
Добре, благодаря за това участие. Позволите ли една шега на края?
Абсолютно.
Не би да почнете да произвеждате и кисело мляко с името Марешки, защото така картинно посочихте като новото пример с киселото мляко.
Не, беше случайно, но в интерес на истината от около година така доста активно разглеждаме този пазар. Но случайно беше съпадение.
Направихме и безплатна реклама. Благодаря много за това участие. Успех. До скоро ще се видим на изборите. Разговаряхме с лидера на партия Воля, Веселин Марешки, заместник-председател на 44-то Народно събрание. Кратка реклама. И влиза Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, по темата «Защо да останем в България?».
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.